Deuteronomio Kabanatang 32. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kaniyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Matuwid at banal siya. Sila'y nagpakasama. Sila'y hindi kaniyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? Umangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumatangkilik sa iyo? Kaniyang nilalang ka at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kaniyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kaniyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kaniyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kaniyang bayan, si Jacob ang bahaging mana niya, kaniyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kaniyang kinanlungan sa palibot, kaniyang nilingap, kaniyang iningatang parang salamin ng kaniyang mata, parang agila na kumikilos ng kaniyang pugad, na yumuyong-yong sa kaniyang mga inakay. Kaniyang ibinubuka ang kaniyang mga pakpak, kaniyang kinukuha, kaniyang dinadala sa ibabaw ng kaniyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaari sa kaniya ang matataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid at kaniyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pingkian, ng mantika ng baka at gatas ng tupa na may taba ng mga kordero at ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing na may taba ng mga butil ng trigo at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Hesron at tumutol. Ikaw ay tumataba. Ikaw ay lumalapad. Ikaw ay naging makinis na magkagayoy kaniyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya. At niwalang kabuluhan ang bato na kaniyang kaligtasan. Siya'y kinilos nila sa paninibugo sa ibang mga Diyos. Sa pamagitan ng mga karmaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang na hindi kinatatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo ay nagwalang bahala ka at iyong kinalimutan ng Diyos na lumalang sa iyo. At nakita ng Panginoon at kinayamutan sila dahil sa pumungkahi ng kaniyang mga anak na lalaki at babae. At kaniyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipamumungkahi sila sa galit sa magitan ng isang mangmang na bansa, sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Siyon, at lalamunin ang lupa sampu ng tubo nito, at paniningasan ng apoy ang mga tuntungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan, aking gugugulin ng aking busog sa kanila. Sila'y mga pupugnaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng mapait na pagkalipol, at ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila. Sampu ng kamandag na nangagsisiusad sa alabok. Sa labas ay pipigatiin ng tabak, at sa mga silid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga. Ang sanggol, sampu ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangangalatin sila sa malayo, aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila, kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito, sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila, o kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000 at ang dalawa'y magpapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon, sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom, sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma at sa mga parang ng Gomora. Ang kanilang ubas ay ubas ng apdo. Ang kanilang mga buwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin na natatatakan sa aking mga kayamanan, ang pag-iganti ay akin at gayon din ang gantimpala. Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay magmamadali, sapagkat hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod. Pagka kanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala, at wala nang natitira na natatakpan o naiwan, at kanyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos? Ang bato na siya nilang pinangalungan, yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog, bumangon sila at tumulong sa inyo, at sila'y maging pagkupkop sa inyo. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatidbagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y puwapatay, at ako'y bubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makapagliligtas sa aking kamay, sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking iahasa ang aking makintab na tabak, at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking paghihiganti sa aking mga kaaway, at aking gagantihan yaong nangapupuot sa akin, at aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, at ang aking tabak ay sasakmal ng laman. Sa dugo ng patay at ng mga bihag, mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Mga gala kayo o mga bansa, nakasama ng kanyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod at manghihiganti sa kanyang mga kaalit at patatawarin ang kanyang lupain ang kanyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan. Siya at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kaniyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon na sinasabi, sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupay ng Moab, na nasa dagat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Kanaan na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel na pinakaari, at mamamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kaniyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, sa tubig ng Meriba at ng Kadis, sa ilang ng Sin, sapagkat hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel, sapagkat iyong matatanaw ang lupain sa harap mo, ngunit do'y hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel.